Velkommen tilbake til Dagsorden tirsdag 23. mai. Vi går den mest dramatiske klimasommeren i møte. Det sier Bart Eide. Og Verdens helseorganisasjon er også ute og sier at det er mange som dør dersom det blir varmere. Og det er rett og slett heidundrende klimakrise, skal vi tro mediene. Velkommen, Christian og Erling.
Takk.
Nå er det jo sånn at vi går den mest dramatiske klimasommeren i møte, dere. Det skal bli kjempevarmt, og alle skal dø. Og vi må skynde oss da, å nå klimamålene, for det har fungert så veldig bra. Alt det vi har gjort hittil, har det ikke det, Erling?
Det er jo... Jeg har aldri vært noe, for å si det sånn, klimafornekter. Jeg har ikke avvist at det kan påvirke klimaet, det som vi menneskene holder på med. Men det er jo klimatiltakene som er den største trusselen, som vi gjentatte ganger sier, for de er helt idiotiske. Når jeg ser på den WHO-saken, så står det der at klimaprofeter mener at nå er det alvorlig, for nå kommer El Niño. Og El Niño, det er jo et værfenomen som har eksistert i så mange hundre år, og det ble navngitt på 1600-tallet som El Niño Navidad, for det betyr jo jul på spansk, fordi det som regel foregår i desember. Og så har du et annet fenomen som virker i motsatt retning. Dette forskyver temperaturer i verden, og det har skjedd lenge før disse såkalte CO2-utslippene var et fenomen. Så det blir liksom bare helt idioti når de kobler disse to tingene sammen. Så jeg blir litt sånn oppgitt, og Bart Eide er rett og slett helt på jordet som vanlig. Og det er jo der han liker å oppholde seg.
Men Christian, du har jo sagt tidligere at vi måler da altså gjennomsnittstemperaturen på jorden. Det er det som er liksom, disse temperaturforandringene de påstår å kunne måle inn i fremtiden. Merker du noe til denne forferdelige klimasommeren, lurer jeg på?
Nei, egentlig ikke. Jeg sto opp nok så tidlig i dag for å ta toget, og jeg måtte faktisk ha på vinterfrakken langt ut i mai, så jeg kan ikke si at jeg skjelver av skrekk over disse spådommene fra Bart Eide. Altså, jeg er jo mye mer redd for Bart Eide selv og hva han kan finne på. Fordi altså, jeg tror ikke han har noe greie på klima i det hele tatt, og disse gjennomsnittene som folk snakker om, det er jo ikke noe du kjenner på kroppen, ikke sant? Det er en helt sånn abstrakt størrelse som det inntil nylig var nesten helt umulig å estimere. Så det er skal vi si, det er en abstraksjon som da er blitt gjort til et slags monster som vi alle skal være redde for. Så da er jo sikkert vi tre som sitter her ganske dårlige samfunnsborgere, da, for at vi skjelver jo ikke av skrekk av dette her. Altså, vi skjelver mer av å se på Espen Barth Eide. Så, nei, klimaminister, altså vi blir kanskje et omdøpe ministertitler, altså, fordi det virker som de som er ministre på sine respektive fagfelt er de som kan minst om dem. Så kanskje i stedet for å si klimaminister, så kan vi kalle det for klikjempetosk, eller utenriksminister, eller utenrikskjempetosk. Så det er bare mitt lille forslag her da.
Det var jo en annen artikkel som lå på forsiden vår i dag, som heter «Nordmenn mer skeptiske til menneskeskapte klimaendringer enn andre», og jeg satte kaffen litt i halsen da jeg leste den, fordi her er det da altså klimaforsker ved NTNU, Helene Muri, hun sier at det er ingen tvil om at klimaendringene er menneskeskapte. Det er altså ingen tvil. Og hun synes det er veldig trist da, at en av fire nordmenn ikke tror at klimaendringene er menneskeskapte. Og slenger også da i tillegg ut en sånn nedsettende setning som at det er stort sett pensjonerte menn fra petroleumsbransjen og folk uten høyere utdanning som tenker dette. Hvor begynner man her?
For det første så jo vitenskapsbegrepet helt idiotisk. En vitenskap ikke fastslått, den kun falsifierbar. Dette jo barneskolelærdom for alle som har studert på en skikkelig skole. Og det har jo Christian også sagt noe om i en kommentar som han kan ta senere. Og så det der greiene med at du sverter liksom arbeidere, og de middelaldrende, og de har lav utdannelse. Hun nevner jo spesifikt, særlig petroleumsarbeidere uten utdanning. De som har altså skapt hele velferden i Norge, eller de har skapt økonomien i Norge. Så det et angrep på middel- og arbeiderklassen som grenseløst. Og det viser bare hvordan denne gjengen tenker. Det bare en ren religion vi i møte med.
Det skjer vel også en sammenblanding av vitenskap og modellering. Altså, det er jo mye vitenskap som så solid at man fester veldig, veldig sterk tiltro til dens evne til å se inn i fremtiden. Altså, planetenes bevegelser rundt sola rimelig godt forstått takket være Newtons lover, så vi vet sånn noenlunde hvor de befinner seg i morgen. Problemet jo at mye av det som gjøres av vitenskapsfolk, det bygger ikke nok på naturlover som rimelig sikre, men man studerer systemer som så komplekse at du kan ikke ha full sikkerhet om hvordan de systemene vil arte seg. Og nå det jo mange som går rundt og tror at den klimaforskningen som hevder at menneskene ansvarlige for nesten alle klimaendringene, at den like solid som Newtons lover. Det jo helt feil. Det fullstendig hakkende galt. Saken at vi vet ikke hvor store deler av klimaendringene som naturlige, og hvor store som menneskeskapte. Der står egentlig saken. Og det å prøve å late som at klimaforskning en moden vitenskap som har klare svar, det er tull og tøys.
Apropos det, Christian, vi fikk en forespørsel fra faktisk.no i denne artikkelserien de holder på med sammen, jeg tror det var Oslo Met de samarbeider med, for å såkalt faktasjekke disse klimamytene, eller hva vi skal kalle det for noe. Og der la du en ganske nydelig respons i retur. Kan du ikke ta en liten gjennomgang av den? Det gjorde virkelig morgenen min.
Faktisk ennå Oslo Met sammen, der har du en gjeng. Altså. Nei, det, faktisk ennå jo veldig glad i å gå ting vi har skrevet etter i sømmene, og si at det tull og tøys, sånn at de kan fortelle Facebook at vi driver med desinformasjon. Så det liksom en øvelse, en spesialøvelse de har lagt seg til. Så nå begynner det litt som Facebook gjorde før, da, og tråle arkivet vårt på jakt etter noe de kan kritisere. Og da hadde vi altså offentliggjort en sak av en ekstern skribent som bare refererer til noen matematiske klimamodeller som forskere i Tyskland hadde lansert. Og ifølge disse modellene så ville det bli kaldere i 2050 enn det nå. Og vi vet ikke om det sant, eller om det en prognose som kommer til å ta feil, like lite som vi vet om klimamodellene som utvikles i dag kommer til å ta feil eller ikke. Men saken jo at hvis du heter faktisk ennå, og påstår at du driver med faktasjekk, da må du ha klart for deg hva fakta er. Og fakta, det er ting som har skjedd, noe konkret, noe håndgripelig. Så da kan du ikke si at du ser på en prognose for 2050 og hevder at du snakker om fakta. Beklager hvis det blir litt bakgrunnsstøy. Jeg sitter på en flyplass, så hvis det andre stemmer og lyder av kofferter og sånn, så får du bare bære over med det.
Erling, har du en kommentar til det? Ikke det at Christian sitter på flyplassen, naturlig nok, men fakta fortiden, og prognoser fremtiden, og her sier man da altså at prognoser fakta, eller faktisk.no sier det.
Altså, faktisk.no jo aktivister, betalt av våre konkurrenter, og de kan, når de føler for det, sørger for at vi blir utestengt fra Facebook. Så dette ganske alvorlig. Men hva skal man gjøre? Skal man slutte å snakke om klimaspørsmål fordi at disse tullingene i faktisk.no bestemmer seg for å sperre oss ut av Facebook? Jeg vil bare anbefale alle som ser på, alle som leser dokument, til å gå inn på våre hjemmesider i stedet for å vente til at noe dukker opp i Facebook-tråden, fordi at det blir i enkelte tilfeller ganske sjelden. Så bare gå inn på dokument.no, så får du alle sakene tilgjengelig, for de klarer ikke å blokkere oss ute fra helt, for å si det sånn.
Det skal være sikkert og visst, fordi vi i motsetning til Fox News etterlever våre egne, altså vårt verdisystem som vi fremmer, det etterlever vi. Erling, du skrev en sak i dag tidlig, eller dag tidlig, jeg vet ikke om det var dag tidlig, for meg er det jo morgen, skal dere vite, om at Fox News påfører sine ansatte LGBTQ-ideologi. Men de har jo da også flere nyhetsankere som har gått dette i sømmene. Hva i all verden er det som foregår?
Det er sånn klassisk get woke, go broke-greie som foregår i Fox nå. Det er jo faktisk en som til og med antyder at årsaken til at Tucker Carlson ble sparket var for at Fox News kunne fremstå mer ja, transvennlige, da. Og i tillegg så er det, blir jo da de ansatte instruert om at de skal tolerere alt mulig sånn typisk LGBTQ-galskap, som at hvem som helst kan gå på dametoalettet, at du skal kalle det kjønnsbekreftende behandling, noe som er helt sinnssykt, og at du må benytte de pronomen som folk finner på den dagen de møter på jobb. Og dette her skaper jo sterke reaksjoner i grunnfjellet til Fox News. Fordi at grunnfjellet i Fox News er jo det som vi kaller Middle America, altså Sentral-Amerika, med arbeidere og alt fra arbeidere til øvre middelklasse, som ofte er religiøse og ikke liker dette, denne transaktivismen og alt mulig. Og når de da i tillegg sparker sin sterkeste ansatte, Tucker Carlson, rett etter at de har måttet bruke 787 millioner dollar i det forliket med Dominion, så ser man et Fox News som er på vei mot stupet, slik jeg ser det. Så det blir veldig spennende å følge Fox News fremover og se hva som egentlig foregår der, for det virker egentlig ikke veldig sunt.
Men som kjønnsideolog i document.no, Christian, hva skal man si til dette her? Altså, her har vi da, altså, vi vet jo at mainstream media er, ikke alltid er det de utgir seg for å være, men Fox har jo hatt en høy standard blant, eller høy standard, de har hatt høy verdi blant konservative, men her går det altså rett i bare. Er dette ESG, eller hva er det?
Ja, nå har jo ikke vi noe sånn eget LGBT-ombud på dokumentet, så vi har liksom ikke blitt spesialister på disse sakene, men nei, Fox News har jo tapt seg, det er ikke tvil om det. Altså, Sean Hannity var mer interessant før han også, Laura Ingraham. Altså, Jesse Waters er vel ordentlig å se på fortsatt, trykker vi borte. Jeg tror kanskje ikke de vil gå nå stupe, men altså, de vil liksom fisle ut og bli mindre interessante. Altså, CNN er jo bare en skygge av seg selv, og det vil Fox antagelig også bli. Men vi må vel bare innse at det er ikke kritisk journalistikk som er det viktigste for disse folka som eier TV-stasjonen. Altså, de har åpenbart helt andre hensyn å ta. Det er penger. Altså, for Fox sitt vedkommende så var det jo, hadde det sikkert mye å gjøre med annonser, reklameinntekter fra kommersielle interesser som følte seg truet av at man drev med ordentlig journalistikk. Men hvis man skal drive journalistikk som er verdt navnet, så kan man jo ikke ta bare sånn hensyn heller. Altså, man må jo da være villig til å utfordre de som faktisk har makt og penger. Og hvis man ender opp som bare å bli et PR-apparat, så er det jo ikke lenge journalistikk. Og det, Dette gjelder jo egentlig faktisk også det. Hvis jeg et øyeblikk kan vende tilbake til dem, så jeg har jo prøvd å forstå hvordan de tenker da, altså i den grad det tenkes. Men det virker da som om de blander begrepene fakta og vitenskap. Altså, vitenskap er selvfølgelig faktabasert og kan sette fakta inn i en sammenheng, men vitenskap er jo ikke fakta. Så det virker som om de tenker at hvis vitenskapsfolk har sagt et eller annet, så er det et faktum, uansett om det gjelder fortiden eller fremtiden eller hva som helst. Og at de da, hvis vitenskapsfolk sier noe som de fester litt til, så er det fakta. Og hvis andre vitenskapsfolk sier noe de ikke fester litt til, så er det desinformasjon. Så det er allerede veldig primitiv måte å forholde seg til ting som egentlig er veldig vanskelig. Da. Så det, ja, det, de later som om det er mulig å være sikre i sin sak i spørsmål hvor det egentlig hefter stor usikkerhet. Altså Wuhan-viruset. Ja, det er laboratorievirus, det var bare tydelig. De er jo ikke skam heller. Altså de åpner ikke mentalt for at kanskje det er vi som misforstår et eller annet kapital. Altså, det streifer ikke forværelse til hjernen deres engang. Det er jo de som er kongene på høyden, og de andre som er noen toske.
Ja, det kan du jo trygt si. De har jo tatt feil i en hel rekke ting. Jeg har aldri sett de be om unnskyldning for det, at de driver og sprer miss- og desinformasjon, for det holder faktisk.no faktisk på med, og som du sier, de utgir seg for å være faktasjekkere, når i realiteten det de holder på med er å ringe en eller annen selverklært ekspert på et eller annet område, be om deres mening og presentere det som fakta. Og hvis ikke det er manipulasjon og propaganda, så vet ikke jeg hva propaganda og manipulasjon er, for å si det sånn. Det her er jo selve... Altså, det her er jo posterboy for manipulering, det faktisk stått det nå holder på med.
Nei, men hei! Er du også lei av ekkokammer? Det er vi også. La oss bekjempe ekkokammeret sammen. La oss si ifra om de tingene som ikke er bra i samfunnet vårt. Du kan bidra med det. Du kan vippse et bidrag til 638941 eller donere til oss via en av de andre metodene vi har listet opp på skjermen. Ditt bidrag gjør en enorm forskjell, slik at vi kan nå ut med sannheten. Takk.
Vi skal gå videre til siste sak, og det er... Altså skolesystemet vårt har, ikke skolesystemet, men det er også lærere. Vi mangler lærere. Man vil at flere skal utdanne seg til lærere, men her er det altså en sånn skjevfordeling i skolen. Lærere, de kan utsettes for vold og krenkelser opp og i mente, uten at det får noen konsekvenser. Elever utvises ikke, ingenting skjer. Det tar årevis før lærere får oppreisning for vold de har blitt utsatt for, sånn som med Clement Sage. Vi har vært inne på dette med vold i skolen, og lærere som har arbeidsplasser hvor de blir diskriminert, hvis man kan kalle det det. Vi får skjellsord kastet etter seg. Altså umulige elever som skaper uro i klasserommet, de får ikke gjort noe. Men her er altså da en sak i Bergens Tidende som heter «Elevene følte seg krenket». Det sendte to lærere ut døren. Da har vi altså to lærere som ikke fikk beholde jobben sin fordi at noen elever følte seg krenket. Altså, er det noe vits å sende barna sine på skolen lenger? Erling, du har barn i skolen. Hva tenker du om dette her?
Altså, jeg skrev en sak i, det var vel i går, om, altså for det første så er den saken i Bergen, den som er nevnt i Bergens Tidende, den virker jo ganske skrekkelig, fordi at det er bare en påstand fra en elev, og så er det to lærere, eller fra kanskje flere elever, og så er det to lærere som er ute av skolen. Og dette minner meg litt om MeToo-opplegget, altså anklagen er dommen, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi de som står for anklagen har alle rettigheter og ingen plikter. Det var jo en lektor som skrev i Bergens Tidende bare dagen før eller to dager før at vi må kunne bortvise elever som ikke oppfører seg. Og hva var det han ene læreren gjorde her? Det var en elev som nekta å komme inn på klasserommet, og han sa du må komme inn på klasserommet. Eleven sa nei, og han sa det gjentatte ganger, og til slutt så stilte læreren seg bak ham. Han sier selv at det ikke var noen som helst fysisk kontakt. Og så mister han jobben. Så den norske skolen er i totalt forfall, og det kan jeg komme tilbake til senere, for at jeg har flere kommentarer her.
Christian?
Ja, det virker som om det ikke lenger er lov for en lærer å disiplinere en elev, selv om det er det den eleven mest av alt trenger. Da. For hvis det nå er tale om en elev som ikke er folkeskikk og ikke kan beherske seg og ikke gjør som han blir fortalt, og det hele tatt er pain in the ass på alle måter, så gjør man jo vedkommende en stor tjeneste ved å være litt streng. Altså dette var jo helt opplagt for ikke så veldig mange år siden. I dag så virker det som om det er en sånn der terapeuttilnærming som gjelder. Altså, og det er eleven man fester lit til, ikke læreren. Det sånn var i hvert fall ikke da jeg vokste opp. Hvis det var ord mot ord, så var det ikke eleven som ble trodd. Altså. Jeg er sikker på at det er mange som er voksne i dag som kan se tilbake med takknemlighet på lærere som faktisk gadd å stramme dem opp litt. Hvis det blir slutt på det, altså, det er mulig, altså, det er kanskje vanskeligere å være ung i dag. Da. Når man leser disse sakene fra skolen, så hører man jo om de... Ja, skrekkelig omfang da, av ganske alvorlige psykiske problemer. Så hvordan det er oppstått kan jeg kanskje de lærte strides om, men at det har vært en mangel på faste rammer, det virker på meg ganske innlysende. Og at da kanskje lærere som er av den litt gamle skolen, da, som forsøker å innføre faste rammer der hvor man har bestemt seg for at det skal ikke være noen, det er klart. Han ble jo da et hår i suppa, selvfølgelig. Så det er jo synd at det skal være sånn.
Jeg leste i NRK i dag av Sverre Avenskog. Han er jo spesialpedagog og adjunkt, men han er nå pensjonert og har jobbet 40 år i skoleverket. Og han er jo helt motstander av denne nye skolehverdagen. Han mener at utfordringer ikke piner elevene, det er motsatt. Og så skriver han følgende. Man blir ikke helstøpte individer dersom de voksne fjerner enhver form for stress og utfordring i elevenes skolegang. Og så videre. Og dette er jo noe jeg kjenner godt igjen fra min tid i militæret. Altså, vi ble jo presset som et helvete, men det var jo sånn vi fikk skapte et fellesskap og ble dyktige. Da. Du blir ikke dyktig hvis alt handler om bærekraft og rosa kompetanse og ingenting om fag. Dette skriver jo blant annet hun Sara Saroma, som kaller seg ja, i hvert fall finne feminist og forfatter, men hun er også lektor. Og hun bor alene da, fordi at hun er skilt, så hun har antageligvis ikke så god råd med en lektorlønn. Men allikevel så sender hun barna sine på privatskole, fordi hun håper at de da får skolebøker. Jeg har ikke sett skolebøkene til mine barn siden de begynte på skolen. De ligger på skolen, og så kommer de hjem med et nettbrett. Dette skjermhysteriet er det også veldig mange som er sterkt kritiske til. Og personlig så har jeg prøvd privatskole for et av mine barn som sleit veldig med skolen, rett og slett fordi at han ikke lærte en drit. Men det ble litt slitsomt fordi at vi prøvde en sånn Montessori-skole, og det var jo bare sånne hippier som hadde sendt barna sine der, og ingen spilte fotball eller noe sånt, alle bare gikk rundt. Og, ja. Så han trivdes ikke så godt der, så vi tok han ut igjen da, og tilbake til denne såkalte enhets- eller fellesskapsskolen. Dessuten så var det jo veldig slitsomt for oss, for vi måtte jo kjøre han frem og tilbake til skolen hver dag, i stedet for at han spaserte noen hundre meter. Det er ikke dette den verste skolen, men det tyder bare på hvor ille det er. Det er en ganske god skole faktisk, men det tyder på hvor ille det er på de skolene som er middelmådige eller dårlige.
Men altså, dette her har jo forplantet seg gjennom hele samfunnet. Vi har barn og unge som ikke har noe respekt for autoriteter. Hvordan det er hjemme i deres egne hjem, det vet jeg ikke, men altså, hva jeg kan se når jeg er ute blant folk, så er ikke, altså, det er mange foreldre som ikke setter grenser for barna sine, sånn som jeg ser det. Den respekten for autoriteter og respekt for foreldrene og respekt for læreren og respekt for politiet ikke minst er jo totalt fraværende i enkelte miljøer. Altså, her har vi barn og unge som kan begå ran og knivstikking og skyte hverandre og på åpen gate på offentlig sted uten at det liksom får reelle alvorlige konsekvenser for dem. Hva er det som skjer når en 12-åring raner en 11-åring i Oslo? Ja, det blir sendt til barnevernet, kommer hjem for å ha en samtale med barnet og foreldrene. Altså, hvordan skal man forvente at dette barnet respekterer læreren i skolen? Christian?
Nei, det blir jo helt umulig det da, hvis man lærer at uakseptabel adferd ikke får konsekvenser. Og det virker som det har vært en helt sånn mentalitetsendring på oppdragelsens og skolevesenets område. Altså at en tidlig tanke var jo at vi er uperfekte mennesker helt fra starten, som har behov for veiledning, for å bli bedre mennesker, for å bli mer duglige samfunnsborgere, og at det er en prosess for forming av hver enkelt av oss, som er bra både for individet og samfunnet. Men i dag så skal man liksom tenke at nei, du er bra nok som du er, og vi må akseptere og forstå greier. Og det er klart, man er sikkert flinkere til en del ting i dag og forstå andres følelser og sånn enn man var i, kanskje på 50-, 60- og 70-tallet, men mulig at pendelen har svingt litt vel langt den andre veien. Altså, man vil kanskje ikke ha den der autoritære spanskruværen tilbake, men altså, å ha bare dotter som ikke kan vise fasthet og styrke, det blir gærent det også.
Det som har skjedd da, det er at nå er jo alt krenking og mobbing. Jeg husker jo fra min tid på ungdomsskolen, jeg tror ikke vi hadde en samtale kameratene oss imellom uten at det kom noen begreper som idiot eller pappskalle eller et eller annet sånt. Men det var jo mellom gode venner som bare snakket ærlig med hverandre. Og det var jo ikke ondt ment. I dag så er jo alt krenkelser. Og derfor utdanner vi allerede fra barnsben folk til å bli såkalte snøfnugg eller snowflakes. Dessuten så har jeg lest gjennom den loven da, skoleloven, det er 9A heter den. Og der har de jo også, bare for å liksom gjøre det enda bedre, så har de jo sånn angiverparagraf, hvor det står at hvis noen lærere har mistanke om at andre lærere har bedrevet krenking mot andre elever, så skal de melde fra med en gang. Altså, hvordan blir det da? Det er som min søster sier, det er gøy å være lærer, bortsett fra alle kollegaene mine. Og så, hva skjer videre? Jo, dette videreformidles jo til videregående skole, for der skal jo alle gå nå, mens kanskje bare, ja, i min tid var det ca. 50% som gikk på videregående, og av de så var det bare halvparten som hadde noe der å gjøre. Og så skal jo alle presses inn i høyere utdannelse, og da ender vi opp med kjønnsforskere og sosiologer og sosionomer og alt mulig sånn sludder, som ikke egentlig kan noen ting, eller kanskje vi får masse folk som har studert kritisk raseteori og ikke produserer en drit av verdi gjennom hele sitt liv. Og det ser vi jo nå er i full gang med å da angripe hele samfunnet, spesielt i USA, men det er jo bare noen år vi ligger etter. Så dette er dramatisk for både det norske og det vestlige samfunnet. Og jeg ønsker meg en løsning hvor det går an å ha hjemmeskole og få på de midlene som man betaler, det er 100, jeg husker ikke, jeg vet ikke hvor mye det er nå, men da jeg sjekket for noen år tilbake, så var det 125 000 kroner per elev. Og hvis jeg og mine tre naboer kunne hatt en hjemmeskole, så hadde vi hatt en biolog, vi hadde hatt en filosof og en historiker, vi hadde hatt en geolog, og vi hadde hatt en sivilingeniør med gode kunnskaper på matematikk og fysikk. Så vi kunne utdannet våre 7 barn sammen og kunne tatt oss en dag fri hver fra jobben i uka. Men det går jo ikke, ikke sant? Vi kunne fulgt pensum og alt mulig sånt, og så bare droppa de verste tingene som rosa kompetansetull og alt det der. Men det er ikke, det tillates ikke. Så jeg er bare helt oppgitt over hele situasjonen.
En viktig del av historien her er jo hvordan yrkesfag ble ødelagt også da, med reform 94, at det skulle teoretiseres mye mer enn det hadde vært før. Altså nå er det jo sånn at de gutta som er ikke fullt så teoretisk anlagt, men som kanskje var mer praktisk anlagt, de faller liksom mellom alle stoler. Så da er jo resultatet at da er det østeuropere som tar over de jobbene som de burde hatt da. Og det er jo ikke bra det heller.
Hernes er en skandale uten like, og jeg gikk jo på NTH, det heter jo NTH, jeg husker ikke akkurat når de skiftet navnet til NTNU, men jeg gikk ikke på NTH da, men jeg hadde kompiser derfra, og de ble plutselig påført det der filosofiske forberedingseksamen, mens det var interessert i fysikk og elektronikk og sånne ting. Og det var mange som syntes dette var ekstremt slitsomt, og det var dessuten totalt idiotisk. Selv om jeg personlig er veldig interessert i filosofi, så mener jeg ikke at dette skal tres nedover halsen på folk, og særlig ikke unge folk som har lyst til å bli snekker.
Men snekkere må jo kunne filosofere de også, Erling. Jeg kan jo ikke ta fra dem det. Men ja, jeg skjønner
hvor det er. Ganske gode.
Det er jo...
Jeg tror det er mange snekkere er ganske gode til å filosofere, men de filosoferer kanskje på sin egen måte. Jeg har stor respekt for håndverkere og folk som jobber i restaurantnæringen, som jeg selv har vært i. Noen av de smarteste folkene jeg har møtt har vært kokker eller servitører. Så det er ikke slik i min verden at hvis du kommer med en annen grad, så har du umiddelbart fått min respekt, for å si det slik.
Altså, man ser jo det når man begynner å kikke på skolevesenet, disse reformene, hva som verdsettes av politikere og det offentlige Norge, hvilke trender vi har hatt de siste 20 årene, hvor stort denne, hva er det du sier, Christian, dekadensen, altså hvor stor den er egentlig, og på hvilke felt den går, fordi når du har tatt vekk statusen også fra yrkesfag. Det er liksom ikke noe stolthet lenger i å skulle gå yrkeslinje. Som du sier, Erling, alle skal bare sitte og synes om et eller annet og ikke produsere noen ting. De folkene som faktisk produserer noe, som holder jobber, som får samfunnet til å gå rundt, de skal liksom ikke få noen ære for det, eller ha noen verdi. Og så forplanter dette seg ned i skolesystemet, men nå har vi jo en hel generasjon som ikke får utdannelse, altså i så måte at de får jo ikke noen grenser, det er ikke noen grensesetting, de får ikke den dannelsen de egentlig skal ha for å bli skikkelige mennesker og fungere i et samfunn. Altså, hvem er det som har lyst til å være på samme sted med en person som har null kontroll over temperamentet sitt, eller som synes at det å oppføre seg dritt, rett og slett, for å si det rett ut, uten konsekvenser, synes at det er greit. Altså, hva slags samfunn er det vi legger opp til her, egentlig?
Det som kanskje er spesielt tragisk med skolevesenet, er jo at de som har bestemt hvordan ting skal gjøres, det er alle andre enn de som har stått i første linje, altså de som har at sine teorier ved skrivebordet, altså det er altså skolebyråkrater, skolepolitikere eller ledere som da ikke står i kampen hver dag, ikke sant? I klasserommet og treffer på disse vanskelige elevene og som ikke kan forholde seg til skrivebordsteoriene, men nå bare griper fatt i den situasjonen de har. Så her kommer vel dette inkompetanseprinsippet til anvendelse igjen, da. At de som har vært undervisningsministre, de kunne da kanskje heller vært kalt for undervisningskjempetosker, altså litt sånn som klima og utenriks, som nevnt tidligere i sendingen.
Må jeg kommentere?
Der gikk det full sirkel.
Jeg leste i dag.
Ja, Erling, vær så god.
I denne loven da, så står det jo blant annet at kommunen skal utforme ordensreglement på alle sine skoler. Da har du allerede fjernet deg fra dette nærhetsprinsippet, som er egentlig et grunnlag i demokratiet. Og du fjerner autoriteten til rektor ved skolen. Og derfor blir de mindre verdige. De må sitte og fylle ut papirer for å vise at de følger opp kommunens ordre. Dette er helt idiotisk. Det burde vært helt omvendt. Kommunen kunne gjerne gått inn og sjekka i ny og ned på hver skole. Det hadde vært, det er naturlig at de kanskje gjør det. Men rektor burde ikke få bestemmelse om hvordan han skal styre sin skole. Og når du snakker om inkompetanse, så har vi jo en kunnskapsminister som kan kalles toskekunnskapsminister, eller hva du nå kalte det. Tonje Brenja, hun har jo altså ingen utdannelse. Og det finnes masse smarte folk som ikke har noen utdannelse, men jeg regner ikke Tonje Brenja som en av dem, selv om hun kommer fra mitt gamle hjem Jessheim.
Det er jo tap av prestisje for hele læreryrket her, når liksom det administrative og politiske får så mye å si. Altså den der kontrollfunksjonen du nevner, som må være der, at det er for å gripe inn mot de tross alt relativt få lærere som ikke holder ordentlig mål. Altså, før så var lærere en ganske selvstendig og stolt arbeidsgruppe som ikke hadde det kontrollhysteriet som de er omgitt av i dag. De var på en måte noen slags frie intellektuelle, vil jeg si, som ofte kunne være litt uortodoxe, men som også kunne gi sine elever nok så uforglemmelige læringsopplevelser. Jeg tror det er mindre av det nå, altså. Hvem er det som har denne gamledagse friheten i intellektuelle yrker i dag? Altså, det er søren ikke mange. Det er ikke lærere, ikke forskere. Det er nesten jobbig dokument for å ha det, jeg vet ikke.
Du må nok det, skjønner du. Kanskje. Vi skal runde av nå. Vi minner om at det finnes billetter til lesemøte i Bergen 2. juni. Løp og kjøp. Vær med og støtt dokument. Møt opp. Kom og ha diskusjoner med oss og del din kunnskap og din erfaring. Vi trenger det, vi trenger å komme sammen, og med det sagt så vil jeg også minne om at vi har lokallag. Søk opp din by, se om det er et lokallag i nærheten av deg, og hjelp oss å ta tilbake den offentlige samtalen. Kristian, tusen takk for at du tok deg tiden fra flyplassen. Jeg vet at det ikke alltid er så lett med så mye bråk og ståk i bakgrunnen, og nå er det jo engang sånn at vi er ute og reiser tidvis. Jeg for eksempel har en stor edderkopp inne på studioet mitt her, så derfor så sitter jeg et helt annet sted. Du er på flyplassen, Erling, du farter litt iblant du også, så vi bare si til dere seere at vi gjør så godt vi kan med å komme på hver eneste ukedag, uansett hvor vi befinner oss, så får vi ta en forbehold om at det kan være litt støyet iblant. Tusen takk, Kristian. Tusen takk, Erling, for i dag, og på gjensyn i morgen. Neimen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er DokTV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrollen og tar deg,
og jorden går under.